Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar în direct aici la Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu împreună cu dumneavoastră până la 17 fix, timp în care vorbim despre cei pe care îi sărbătorim astăzi și cărora le datorăm tot respectul nostru, veteranii de război. Nu lipsesc nici veștile de la militarii noștri dislocați în afara granițelor țării, dar vorbim și despre brevetarea pe parașuta rotundă a cursanților școlii de instruire a forțelor pentru operații speciale Burebista de aici din Brașov. Începem așadar cu principalele știri ale săptămânii, redactate și prezentate de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Ziua veteranilor de război este marcată anual la 29 aprilie în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a României. În toate garnizoanele din țară au loc ceremonii militare și religioase de depuneri de coroane și gerbe de flori la monumentele dedicate eroilor din cel de-al doilea război mondial. Și în acest an, între 20 și 29 aprilie, s-a desfășurat campania Recunoștință veteranilor de război, acțiune ce a inclus și distribuirea unor pachete cadou pentru veterani din România și Republica Moldova. Miercuri, 26 aprilie, la Palatul Cercului Militar Național din București s-a organizat o acțiune de împachetare a cadourilor pentru aproximativ 600 de veterani de război, acțiune la care au participat prim-ministrul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională Nicoleta Pauliuc, secretarul de stat din Ministerul Apărării Simona Cojocaru și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Ministerul Apărării organizează în fiecare an acțiuni de cinstire a veteranilor de război în 29 aprilie, iar în ultimii ani i s-au alăturat organizații din societatea civilă, așa cum s-a întâmplat anul acesta cu Asociația Alături de Eroi. Directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu.
E un gest simplu, dar e un gest despre respect pentru înaintașii noștri. E un gest de asemenea de unitate, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, ați văzut nu doar Ministerul Apărării Naționale sau reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, ci și societatea civilă, nu doar reprezentanții instituțiilor statului, ci și simpli cetățeni, oameni care au simțit nevoia să participe la acest gest pe care noi îl facem pentru cinstirea veteranilor.
În urma celui de-al doilea război mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi, iar în total efortul de război a implicat dislocarea pe front a unui număr de 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. În prezent, pe teritoriul României mai sunt în viață aproximativ 1.100 de veterani și veterane de război, 24 de văduve de război, iar în Republica Moldova numărul lor este semnificativ mai mic. La acțiunea de miercuri de la Cercul Militar Național a participat și generalul în retragere Octavian Leru, veteran de război ajuns la vârsta de 102 ani.
Este un gest care nu se va uita de toți veteranii care mai sunt în viață. Au luptat pentru țară și trebuie să le dăm onorurile care le merită. Câți mai sunt? Că sunt foarte puțini. Dacă au fost cu zecele de mii, acum putem să spunem că abia atingem 3.000 de suflete încă în viață.
Tot cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, în localitatea Lăpușna din Republica Moldova, a avut loc joi, 26 aprilie, ceremonia de inaugurare a monumentului eroilor români căzuți în cel de-al doilea război mondial. Din partea Republicii Moldova a participat secretarul de stat din Ministerul Apărării, Sergiu Plop, iar România a fost reprezentată de secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Eduard Bachide.
Sunt bucuros să văd că eforturile comune făcute între România și Republica Moldova au avut succes. La Lăpușna avem amenajate 432 de morminte de război, izolate grupuri de morminte, parcele de onoare din cadrul cimitirilor civile, cimitire de onoare și osoare în care au fost înhumați în total 9.084 de morți în cel de-al doilea război mondial.
O nouă reuniune a miniștrilor apărării în format B9, București 9, a avut loc marți 25 aprilie la Varșovia. Aceasta a fost coprezidată de ministrul apărării naționale, Angel Tâlvăr, alături de omologul din Polonia, Marius Blaszczak. S-au analizat provocările de securitate generate de ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și implicațiile în plan regional și euroatlantic, continuarea sprijinului internațional pentru Ucraina, evaluarea implementării deciziilor adoptate la summitul de la Madrid privind postura de descurajare și apărare de pe flancul estic, precum și pregătirea summitului de la Vilnius din 11 iulie 2023. Ministrul Apărării Naționale a menționat necesitatea implementării deciziilor summitului NATO de la Madrid în domenii privind securitatea la Marea Neagră, regiune de importanță strategică pentru alianță, precum și necesitatea continuării eforturilor NATO-UE pentru sprijinirea Ucrainei și partenerilor din regiune. Și tot din agenda Ministerului Apărării, joi, ministrul Tâlvăr și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit cu generalul James B. Hacker, comandantul forțelor aeriene americane din Europa și comandant al comandamentului aerian aliat. Vizita în România a oficialului american a inclus întâlniri cu echipele de comandă și militarii români din baza 90 Transport Aerian Otopeni, baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, baza 86 aeriană Borcea și baza 71 aeriană Câmpia Turzii, precum și cu o delegație a statului major al forțelor aeriene, condusă de șeful acestei categorii de forțe, generalul locotenent Viorel Pană. Exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare în județul Timiș. MOBEX Timiș Caraș Severin 23 a fost organizat în această săptămână de Ministerul Apărării Naționale în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Serviciul Român de Informații și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. Exercițiul a presupus chemarea în unitățile militare a unui număr de rezerviști domiciliați în județele Timiș și Caraș Severin pentru activități de pregătire conform prevederilor în vigoare. Exerciții de acest tip se planifică și se organizează periodic în toate județele țării, în baza planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, prin exerciții și antrenamente de mobilizare aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a țării în anul premergător desfășurării acestora. Colonelul Mihai Bălțătescu, directorul exercițiului.
Am avut un exercițiu similar anul trecut în două județe, Dolj și Vâlcea. Anul ăsta desfășurăm exercițiu în Timiș și în Caraș Severin. Avem un număr de aproximativ 3.000 de rezerviști. Avem mai multe categorii. Prima este formată din rezerviștii care au activat în cadrul Ministerului Apărării Naționale. A doua categorie este formată din rezerviști voluntari care execută serviciu militar voluntar în rezervă. Și a treia categorie, rezerviștii care au satisfăcut stagiul militar pe vremea când acesta era obligatoriu în România. Ceea ce urmărim este închegarea colectivelor de rezerviști cu personal activ, în așa fel încât comunitatea să fie în măsură să-și îndeplinească misiunea specifică.
Aliații NATO și partenerilor au furnizat Ucrainei 230 de tancuri de luptă și 1550 de vehicule blindate pentru a o ajuta să contracareze ofensiva rusă și să-și recucerească teritoriul. Este declarația făcută de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la întâlnirea avută joi 27 aprilie la cartierul general al NATO cu ministrul Xavier Bettel, prim-ministrul Luxemburgului. De la începutul ofensivei ruse din februarie 2022, statele membre NATO au furnizat sisteme de apărare antiaeriană, artilerie și avioane de luptă, instruind 10.000 de militari ucrainieni în utilizarea armamentului de tip NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
Prin grupul de contact, aliații NATO au sprijinit considerabil Ucraina. Mai mult de 98% din materialele de luptă promise Ucrainei au fost deja livrate. Asta înseamnă peste 1.000 1550 de vehicule blindate, 230 de tancuri și alte echipamente, ce includ și importante cantități de muniție. În total, am antrenat și echipat mai mult de 9 brigăzi blindate ucrainene, ceea ce va situa Ucraina într-o poziție de forță pentru a-și continua lupta de recâștigare a teritoriilor ocupate.
Mulțumesc, Sonia Raicu! Jurnalul militar merge mai departe cu veștile de la militarii români aflați în misiuni externe, vești aduse săptămâna aceasta de Violeta Proșa și Gabriel Stan.
Misiuni internaționale.
Peste 300 de militari cu aproximativ 60 de mijloace tehnice din cadrul Batalionului 151 Infanterie Războieni și Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab participă în această perioadă la exercițiul multinațional Anaconda 23, cea mai înaltă formă de instruire a forțelor armate poloneze și unul dintre evenimentele majore de instruire în cadrul NATO. Detalii avem de la capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
După ce au parcurs peste 1000 de kilometri și au tranzitat Ungaria și Slovacia, lupii negri din Iași au ajuns cu bine în baza militară din Nova Deba, din sud-estul Poloniei. Tot acum s-a realizat și o premieră pentru armata României. Toate cele 60 de mijloace tehnice ale contingentului nostru au ajuns în Polonia după un marș executat pe roți. În acest moment, în poligon se fac recunoașteri și se stabilesc toate detaliile pentru începerea exercițiului. Zile de foc și acțiune pentru militarii români și chiar dacă se pare că vremea nu va fi prietenoasă, suntem convinși că acest aspect nu va fi un impediment pentru buna desfășurare a misiunii.
Rămânem tot în Polonia, acolo unde în această săptămână mai mulți militari din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier, generat de Batalionul 348 Apărare Antiaeriană Aeriană Dobrogea, s-au aliniat la startul competiției Spur Ride, o competiție de tradiție organizată de către aliații americani. Mai multe aflăm de la capitanul Gabriel Anohai, ofițerul de informare și relații publice al contingentului.
Prima probă a competiției a fost cea de cultură militară generală. A urmat un marș de 25 de kilometri în care militarii au avut de trecut mai multe obstacole, acordarea primului ajutor și evacuarea unui rănit, traversarea unui lac, capacitatea rapidă de luarea unei decizii, executarea corecției focului de artilerie, evacuarea tehnicii folosind forța musculară, deplasarea în câmp tactic prin târâși și salturi, în condiții ridicate de stres și oboseală, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.
Rămânem pe flancul estic al Alianței, mai exact în Lituania, acolo unde piloții detașamentului Carpathian Vipers au luat parte alături de parteneri la un exercițiu în zona Mării Baltice. Piloții și-au îmbunătățit abilitățile exersând scenarii reale pe care echipajele dislocate în zonă le gestionează în mod curent. Comandor Adrian Cârjeu, șeful de stat major al detașamentului.
Am participat la exercițiul Ramstein Alloy 23 organizat de Aircom alături de militari din alte 7 țări aliate. Practic, aeronavele F-16 românești au zburat alături de aeronave Eurofighter din Germania, Marea Britanie, aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Portugheze și aeronave ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Nivelul ridicat de interoperabilitate al detașamentului a permis îndeplinirea unor obiective comune de antrenament în diferite scenarii simulate pe timpul exercițiului.
Din Europa ajungem în Republica Centrafricană, acolo unde 6 militari români fac parte din misiunea de instruire a Uniunii Europene, misiune care acordă sprijin autorităților centrafricane. România a fost în mod constant un contribuitor semnificativ la misiuni și operațiuni UE, de aceea detașamentul românesc oferă expertiză națională în toate domeniile misiunii. Despre evoluția stării de securitate ne vorbește capitan comandor Ionuț Clapon, șeful detașamentului românesc din Republica Centrafricană.
Se fac progrese, dar destul de lente și asta se vede pentru că apar din când în când diferite grupuri rebele, armate, care acționează după propriile reguli și pentru anumite interese personale. Sperăm cu ajutorul nostru să ajungă la un nivel care să ofere securitate și înțelegere oamenilor de aici.
Feel it.
Am revenit în direct. Jurnalul Militar continuă cu interviul săptămânii realizat de Cristian Dumitrașcu, unde invitată este Simona Cojocaru, secretar de stat al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale. Veți asculta în minutele următoare o discuție despre Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită anual în 29 aprilie, așa cum ați aflat deja din rubrica de actualitate, despre importanța acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, un acord de cooperare în domeniul apărării, semnat în 28 martie la New Delhi, dar și despre egalitatea de gen din Armata României. Ascultăm imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Bună dimineața, bine ați venit la radio.
Bună dimineața!
Înainte de a vă întreba ceea ce mi-am propus, pentru că este un subiect foarte interesant pentru publicul larg, această prezență a politicului într-o instituție de apărare, o chestiune care e legată de democrație de 33 de ani încoace, v-am întâlnit la cercul militar la acțiunea legată de Ziua Veteranilor de Război. Știu cât îndrăgiți veteranii și istoria.
Vă mulțumesc pentru invitație. Este un moment pe care îl celebrăm, într-adevăr, la 29 aprilie, dar am spus-o. Trebuie să ne gândim la veteranii noștri zi de zi, mai sunt puțini, trebuie să avem grijă de ei, trebuie să le onorăm memoria, să le spunem că suntem alături, să le demonstrăm recunoștința și prețuirea noastră. Sunt foarte multe măsuri, activități pentru veteranii noștri, suntem mândri că putem să facem pentru ei o serie de lucruri. Bineînțeles, întotdeauna e loc de mai bine, dar cel mai important cred că e să-i avem alături de noi cât mai mult și de aceea le urăm multă sănătate.
Să trecem la următorul subiect. Spuneam că funcția dumneavoastră de secretar de stat este una absolut necesară, pentru că în politic deciziile care se iau acolo nu se pot lua de militari. Și iată că și aici este un exemplu de modernitate. Un secretar de stat femeie, așa cum armata, un ministru n-a avut până acum un ministru femeie, cum se întâmplă în alte țări. V-ați ocupat de lucruri despre care oamenii nu știu foarte multe. Aceste întâlniri care au avut loc în ultima lună. Ați fost în India, ați fost la întâlnirile NATO, ați vorbit despre războiul de lângă noi și despre deciziile care se iau împreună cu România.
Într-adevăr, e o muncă densă, e o muncă complicată, foarte complexă. Uite, așa cum a fost în cazul acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India de cooperare în domeniul apărării, pe care l-am semnat la 28 martie la New Delhi, a fost o vizită în premieră în istoria relațiilor noastre bilaterale și acest lucru a necesitat ani de negociere. De aceea am fost deosebit de bucuroasă să fiu acolo și să semnez alături de omologul meu indian acest acord ne deschide noi oportunități de cooperare cu un stat partener foarte important în Indo-Pacific. Ne uităm la India, la rolul pe care îl joacă și din punct de vedere economic, al populației, al apărării și securității. Anul acesta deține președinția G20 și, până la urmă, vizita mea la New Delhi este o dovadă, dacă vreți, a importanței pe care România, stat membru NATO și UE, o acordă regiunii Indo-Pacific și relații bilaterale cu acest stat. Și împărtășim cu India aceleași interese bazate pe ordinea internațională și respectarea normelor de drept internațional. Ce înseamnă semnarea acordului? Înseamnă deschiderea de noi oportunități de cooperare. Și noi vrem să avem rezultate cuantificabile. Am fost la Ministerul Apărării, am vorbit cu secretarul de stat pentru apărare din acest minister, Giridhara Ramane, am fost la Ministerul de Externe indian și vreau să vă spun că am identificat deja o serie de domenii care putem să cooperăm. Vă dau câteva exemple: apărare cibernetică, instruire, comunicații și informatică, medicină militară, cercetare științifică și așa mai departe. Am exprimat în toate întâlnirile pe care le-am avut la New Delhi impactul grav al războiului de agresiune inițiat de Rusia în Ucraina asupra securității euroatlantice, cu efecte majore nu doar la nivel regional, ci și global, internațional, și le-am vorbit omologilor indieni despre ceea ce face România pentru Ucraina. Bineînțeles, am exemplificat cu sprijinul pe care l-am acordat refugiaților și, de asemenea, cu facilitarea exportului de cereale din Ucraina către piețele globale.
Aparent neimportant ce se întâmplă în India, ați demonstrat că nu este așa. Chiar scria zilele trecute în presă că vor depăși ca populație China.
Exact, cred că deja au depășit. Vă spuneam, și deținerea de către India președinției G20 propulsează India într-un rol extrem de important pe scena globală. Vreau să vă spun că în acest cadru al întâlnirilor pe care le-am avut acolo, am avut de asemenea o întrevedere foarte bună cu directorul general al Institutului pentru Studii și Analize de Apărare din New Delhi. Acest institut este desemnat ca fiind cel care susține președinția G20 din punct de vedere al analizelor, al studiilor și așa mai departe. Deci are un rol extraordinar. Am susținut acolo o prelegere dedicată aceleiași teme: securitatea și stabilitatea astăzi la Marea Neagră, impactul războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina, și am discutat despre inițierea unei cooperări cu instituția omologă, care este ISPAIM, Institutul pentru Studii Politice în Domeniul Apărării și Istorie Militară.
Și așa venim către întâlnirile mai recente.
La jumătatea lunii aprilie, România a găzduit iarăși în premieră la nivelul Ministerului de Externe și Ministerul Apărării cu omologii din Ucraina prima conferință despre securitatea la Marea Neagră, derulată ca parte a platformei internaționale Crimea. Bineînțeles, subiectul cred că e clar pentru toată lumea: impactul multidimensional al războiului pe scară largă al Rusiei în Ucraina și impactul asupra regiunii Mării Negre, asupra Mării Azov. Pentru noi a fost o onoare să găzduim această premieră. M-am bucurat să-l primesc pe omologul meu ucrainean, Andrei Shevchenko, ministru adjunct al apărării din Ucraina. Am avut și întrevederi bilaterale cu ceilalți miniștri adjunți prezenți, miniștrii din Macedonia de Nord, Estonia, Germania, Muntenegru și Ungaria. Deci a fost o ocazie foarte bună pentru noi să reiterăm încă o dată pozițiile noastre, viziunea noastră și să o împărtășim cu partenerii și aliații noștri.
Pentru că i-ați enumerat pe miniștri ajunți, pe omologii noastre, revin la subiectul, să zicem, de început. A fost vreunul dintre ei ministru adjunct femeie?
Da.
Pentru că știu cât de mult țineți la promovarea drepturilor femeilor într-o organizație care până mai ieri era considerată a bărbaților. Ați spus că așteptați să vedeți lideri femei, așa cum există în Statele Unite și nu doar acolo. Cum credeți că stăm noi acum din punctul ăsta de vedere?
Noi aici la Departamentul pentru Politica de Apărare ne-am îmbarcat așa într-un efort susținut în ceea ce privește egalitatea de gen, promovarea femeii. Susținem foarte tare inițiativa ONU privind femeile, pacea și securitatea și, bineînțeles, rolul femeii ca lider în structurile din sectorul de apărare și securitate, dar, bineînțeles, și în celelalte sectoare. Credem că este foarte important.
îndreptându-ne către finalul interviului, ați avut încă o întâlnire importantă la Bruxelles.
Am fost săptămâna trecută într-o vizită de lucru la cartierul general NATO de la Bruxelles. Am avut o serie de întâlniri importante în perspectiva summitului NATO de la Vilnius. La jumatea lunii iulie avem o nouă ediție a cele mai importante reuniuni aliate. Pe noi ne interesează, bineînțeles, în acest construct dimensiunea de apărare. M-am întâlnit cu secretarul general adjunct al Alianței, domnul Mircea Joană, de asemenea cu asistenții secretarului general NATO pentru operații, pentru investiții, pentru politica de apărare și planificare. Am discutat importanța consolidării capacității de apărare pe flancul estic, respectiv la Marea Neagră, efectele războiului acesta brutal de agresiune al Federației Ruse în Ucraina și sprijinul, bineînțeles, pentru partenerii noștri vulnerabili, precum Republica Moldova și Georgia.
La finalul interviului există o întrebare. Analiști militari sunt de părere că această agresiune a Rusiei a avut un efect de bumerang. Este România mai în securitate decât înaintea agresiunii în fața Ucrainei, pentru că lucrurile s-au coagulat și lucrurile funcționează mult mai bine?
Noi suntem membri NATO. Doar această propoziție cred că trebuie să ne conducă spre concluzia că securitatea noastră este asigurată de alianță. 5.000 de trupe aliate și la nivel bilateral sunt astăzi dislocate pe teritoriul României. Avem un grup de luptă condus de Franța în România. Avem aliați care contribuie, dacă vreți, în premieră în România. Vă dau câteva exemple. Portugalia, Macedonia de Nord, Luxemburg, nu, până la urmă și Olanda și Belgia nu erau aliați care în mod natural dislocau trupe în partea de est, pe flancul estic.
Răspunsul este că suntem mai în siguranță?
În mod cer, da.
Doamna secretară de stat, vă mulțumesc.
Cu cea mai mare plăcere.
Suntem din nou în direct, ascultați Jurnal Militar. Așa cum vă spuneam la începutul ediției, pentru cei care doresc să devină subofițeri parașutiști comando, brevetarea este un pas obligatoriu fără de care nu-și pot atinge obiectivul. Cum s-au descurcat, cum și-au depășit teama de a ieși din avion, cum și-au înfrânt emoțiile, aflăm în minutele următoare.
Cursantul 129. Cum au fost salturile cu parașuta pentru tine?
Deși am mai sărit în tandem și mă așteptam să fie mai ușor, în avion am avut aceleași emoții. Primul salt, emoție mare în avion, până a întors avionul pentru a lăsa a doua linie la salt. Am așteptat să mă ridic. După aceea, când am ajuns în fața ușii, acolo totul se transformă. Urmează 200 timp de emoții, după care zbor. Libertate, liniște și control. Aterizarea a fost fiecare diferită, dar m-a lovit cam ca un sac de cartofi așa jos de pământ. La fiecare salt am încercat să adaug ceva bun, ceva mai bine, să fac mai bine ca să -mi fie și aterizarea mai lină.
Sunt cursantul 134. Sunt primele salturi din viața mea și a fost o experiență unică, o emoție foarte intensă, dar nu cred că aveam cum să nu sac din avion după ce am trecut de selecție.
Cum a fost momentul ieșirii din aeronavă?
Eu am fost în al doilea echipaj, am avut multe emoții până am ajuns la aerodrom, însă când am văzut primul echipaj cum a sărit, cum s-au deschis toate parașutele și țipau în aer de bucurie, m-au mai lăsat puțin emoțiile.
Momentul aterizării?
La primul salt am dat puțin mai tare de pământ, când m-am pus tocmai bine cu vântul, dar m-am reglat pe parcurs. Am controlat-o mai greu prin primul salt, neavând experiență.
Sunt cursant numărul 130. Am avut noroc de instructori care s-au dedicat. Noi ne-am dat interesul, am dat tot ce am putut, ne-am pregătit bine și salturile au fost fără evenimente neplăcute, au fost ce trebuie, senzațiile pe măsură.
Cum a fost primul salt?
Primul salt a fost și cel mai frumos. Pentru mine a fost și cel mai ok. Am avut condițiile cele mai bune. La următoarele un pic aterizările au fost mai dure. Nu e nimic periculos atât timp cât ți-ai făcut treaba, ai învățat și știi ce ai de făcut în orice situație ar apărea.
Cursantul 143. A fost foarte tensionat, foarte frumos, un amalgam de sentimente. De la extaz, la agonie, le-am trăit pe toate în câteva clipe. Este un sentiment unic în viață și nu cred că mai știi careva așa ceva vreodată în afară de momentul parașutării.
Ai zis moment tensionat. De ce?
Există o tensiune și o frică de necunoscut în aeronavă, dar în momentul în care ai învins teama și ai învins mintea, practic, și ai părăsit aeronava, e cel mai frumos sentiment.
Sunt instructor în cadrul școlii de instruire a forțelor pentru operații speciale.
Ai fost în aeronavă cu ei. Cum i-ai simțit?
Pot spune că era un pic schimbat, dar este și normal, deoarece totuși este o activitate un pic mai specială, pe care nu o face chiar toată lumea. A fost ceva nou, dar s-au descurcat. Au trecut peste emoțiile respective, ceea ce este foarte important. Au trecut peste acea frică sau acele emoții și au făcut pasul din avion și au ajuns în siguranță pe sol.
Aici se încheie Jurnalul Militar. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!